Одо марий-влак нерген книга. Коло 2 февральште Одо Кундем иже сколасе келшымаш пӧртыште Марице Удмуртии историко-этнографические очерки книган презентация жертаралтын. Мариел Татарстан, Башкортостан республиклаште, Свердловск ден Киров кундемлаште илыше марий-влак нерген тӱрлӧ савыктымашым муаш лиеш. Но Одо Кундемысе марий-шамыч нерген книга уке гаяк. Ме рушем еҥ-влак коклаште историко-этнографический сынан книгам чумырымо нерген шонымаш шукертак лийын. Та пашаш, активист, этнограф, историк, марий школа гычын туныктышо-шамыч, тоштер пашаеҥ, марий тӱвра рӱдер пашаеҥ-влак да тулеч мола тушненыт. Тиде шонымашым илышыш шыҥдараш полшымо пашаште кугу надырым ӱжара самырык-влакын марий ушемышт полшен. Нуно грантым сеҥеныт. Тыгак тиде книгам лукмаште марий мир толкынын ончыл еҥже Анатолий Родынинынат надырже уло. Книгаште тӱрлӧ сынан материалым муаш лиеш, мутлан очерк, йӱла да еш альбом гыч фото-влакым. Тиде книга 200 и шошымак калыклан ончыкташ шоненыт улмаш, но черлан кӧра событийым ик жаплан ӧрдыжыш шӱкалыныт, сандене презентацийым 200 ийыште велештеныт.